Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Moral Consequences of Economic Growth ni Benjamin M. Friedman ay isang aklat ng ekonomiyang pampulitika at kasaysayang panlipunan na unang inilathala noong 2005. Sentral na layunin nito na ipakita na ang paglago ng ekonomiya ay hindi lamang usapin ng mas mataas na kita, mas maraming trabaho o mas malaking produksyon. Para kay Friedman, may epekto rin ito sa paraan ng pagtingin ng mga mamamayan sa kapwa, sa pagkakapantay-pantay, sa pagkakataong umasenso, at sa demokratikong pamahalaan. Sinusuri niya ang mga karanasan ng malalaking demokrasya sa kanluran, lalo na ang Estados Unidos, mula matapos ang digmaang sibil, upang ipaliwanag kung bakit ang pakiramdam na may tunay na pag-unlad ay mahalaga sa bukas na lipunan. Mahalaga ang diin sa pakiramdam ng pag-angat, hindi lamang sa pagiging mayaman ng isang bansa. Kapag tumitigil ang pagtaas ng kabuhayan ng nakararami, ayon sa aklat, mas tumitindi ang pangamba, pagkakanya-kanya at pagkapit sa mahihigpit na pananaw. Kaya ang aklat ay isang pagsusuri sa moral at pampolitikang halaga ng malawakang pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pakiramdam ng pag-angat, hindi simpleng yaman, ang mahalagang salik. Ang pinakaunahing pagkakaiba ng argumento ni Friedman ay ang paghihiwalay niya sa antas ng yaman at sa direksyon ng pagbabago ng kabuhayan. Maaring may mataas ng kita ang isang bansa, ngunit kung naniniwala ang mga mamamayan na wala ng pag-unlad para sa kanila o sa kanilang mga anak, hindi sapat ang dating yaman upang mapanatili ang tiwala at pagiging bukas ng lipunan. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng pamantayan ng pamumuhay, lalo na kung nararanasan ng malinaw na mayorya, ay nagbibigay ng pakiramdam na may puwang para sa pag-asa at pag-unlad. Sa ganitong kalagayan, mas hindi nagiging banta ang tagumpay ng ibang grupo. Mas nagiging posible ang pagtanggap sa mga reformang panlipunan, paglawak ng oportunidad at sa pagkakaiba-iba ng mga tao. Hindi sinasabi ni Friedman na automatikong mabuti ang bawat uri ng paglago. Ang punto niya ay nakabatay sa panlipunang karanasan ng pag-usad. Kapag ang mga pamilya ay naniniwalang may mas magandang posibilidad sa hinaharap, mas handa silang suportahan ang mga institusyon at patakarang may pangmatagalang pakinabang. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan ang pambansang paglago ay hindi agad nararamdaman kapag nananatiling mababa ang kalidad ng trabaho, mahal ang bilihin, o limitado ang pagkakataon sa maraming rehiyon. Ipinapaalala ng aklat na ang bilang ng paglago ay kailangang tumugma sa aktual na pakiramdam ng pag-unlad ng nakararami. Ikalawa, paano inuugnay ng paglago ang seguridad sa pagpaparaya at pagiging patas? Ipinapaliwanag ng aklat ang isang mekanismong panlipunan. Kapag lumalago ang kabuhayan at malawak ang pakinabang, nababawasan ang pakiramdam na ang pag-angat ng isang grupo ay kinakailangang kapalit ng pagkalugi ng iba. Hindi nawawala ang kompetisyon, ngunit mas may kakayahan ng lipunan na tumanggap ng pagbabago at magbigay ng bagong pagkakataon. Sa ganitong konteksto, mas tumitibay ang suporta sa patas na pagtrato, panlipunang paggalaw at pagtulong sa mga naiwan. Para kay Friedman, ang pagpaparaya ay hindi lamang bunga ng mabubuting prinsipyo. May kaugnayan din ito sa kung gaano katiwasay o kapanganib ang tingin ng mga tao sa kanilang sariling kinabukasan. Kapag matumal ang pag-unlad, mas madaling lumakas ang paghahambing ng kita, sama ng loob, at pagtingin sa ibang sektor bilang kaagaw sa limitadong mapagkukunan. Maari itong magbunga ng mas matigas na politika at mas mababang kahandaang magbahagi ng pananagutan sa lipunan. Gayunman, hindi nito pinapawalang halaga ang batas, edukasyon, at pamumunong makatarungan. Sa halip, ipinapakita nito na mas may matibay na materyal na pundasyon ang mga pagpapahalagang ito kapag may malawak na pag-usad ng kabuhayan. Ang mahalagang tanong sa patakaran ay hindi lang kung gaano kalaki ang ekonomiya, kundi kung ang paglago ba ay nagbibigay ng sapat na seguridad upang hindi mamuhay ang mga tao sa takot sa pagbaba ng kanilang kalagayan. Ikatlo, kasaysayan ng mga demokrasya bilang batayan ng kanyang argumento, hindi nakasandal ang The Moral Consequences of Economic Growth sa isang simpleng formula ng economics. Gumagamit si Friedman ng kasaysayang pampolitika at panlipunan ng mga pangunahing demokrasya sa kanluran, na may natatanging pansin sa Estados Unidos mula sa panahon pagkatapos ng digmaang sibil. Layunin nitong tingnan kung paano magkaugnay ang mga yugto ng paglago, mga pagbabago sa pampublikong saloobin at paglawak o paghigpit ng mga institusyong demokratiko. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang moral na epekto ng ekonomiya ay hindi madaling masukat sa isang numero ang mga pagbabago sa pagtanggap sa karapatan sa papel ng pamahalaan at sa pagiging patas ng lipunan ay lumilitaw sa loob ng mahabang panahon at sa tiyak na kontekstong pangkasaysayan. Ipinapakita ng aklat na ang mga debating pang-ekonomiya ay may kasamang usapin ng kapangyarihan, tiwala at identidad. Ngunit may hangganan din ang pagbasa rito. Ang kasaysayan ay maaring magpakita ng malalakas na ugnayan, ngunit hindi nito laging pinatutunayan na paglago lamang ang sanhi ng bawat reforma o bawat pag-urong ng demokrasya. May epekto rin ang digmaan, diskriminasyon, kilusang panlipunan at disenyo ng mga institusyon. Ang lakas ng aklat ay hindi ang pag-angking iisa ang sanhi ng moral na progreso. Nasa kakayahan nitong ilagay ang bilis at lawak ng pag-unlad ng kabuhayan bilang isang mahalagang kondisyon na madalas nakakaligtaan sa pag-unawa sa politika at lipunan. Ika-apat, bakit mas mapanganib ang stagnasyon kapag hindi kasama ang nakararami sa pag-unlad? Mahalaga kay Friedman ang pagkakaiba ng paglago na malawak ang pakinabang at paglago na nakikita lamang sa pambansang datos o sa maliit na bahagi ng populasyon. Kung tumataas ang kabuong produksyon, ngunit ang gitnang uri at mga manggagawa ay hindi nakararamdam ng mas maayos na kita, seguridad o pagkakataon. Mahina ang kakayahan ng paglago na lumikha ng tiwala at pagpaparaya. Ang ganitong sitwasyon ay maaring magmukhang pag-unlad sa antas ng ekonomiya, ngunit maaring maranasan ng marami bilang pagkapirmi o pag-urong. Dito pumapasok ang usapin ng hindi pagkakapantay-pantay. May mga kritiko ng aklat na nagsasabing hindi dapat ituring ang paglago bilang sapat na tugon sa lumalaking agwat ng yaman at sa pinsalang pangkapaligiran. Makatwiran ang paalalang ito, lalo na kung ang pag-unlad ay nakasentro sa iilang sektor, lugar o pamilya. Gayunman, ang sariling balangkas ni Friedman ay nagbibigay rin ng dahilan upang seryosohin ang pagiging malawak ng pakinabang. Hindi niya ipinapakitang sapat ang pagyaman ng bansa habang marami ang hindi umaangat. Ang kanyang tesis ay nakabatay sa pagtaas ng pamantayan ng pamumuhay ng malinaw na mayorya. Para sa mga gumagawa ng patakaran, nangangahulugan ito na dapat suriin ang kalidad ng trabaho, tunay na sahod, akses sa edukasyon at kalusugan, at oportunidad sa mga lalawigan. Kung hindi inklusibo ang pag-unlad, maaring manatili ang pagkabahala at galit na sinasabing pinapalala ng stagnasyon. Panghuli, ang paglago bilang usaping pampatakaran sa loob at labas ng bansa. Nagtatapos ang argumento ni Friedman sa implikasyong pampatakaran. Kung may mahalagang moral at demokratikong epekto ang matatag at malawakang paglago, hindi maaaring ituring ang patakarang pang-ekonomiya bilang teknikal na usapin lamang. Ang mga desisyon tungkol sa trabaho, pamumuhunan, produktibidad, edukasyon, infrastruktura at katatagan ng ekonomiya ay may epekto rin sa tiwala ng mamamayan at sa kakayahan ng lipunan na harapin ang pagbabago ng hindi nagkakawatak-watak. May pandaigdigang dimensyon din ang aklat. Iginigiit nito na ang ekonomikong pag-unlad sa mga bansang mas mahirap ay maaring makatulong sa paglawak ng oportunidad at sa paghubog ng mas bukas na pampolitikang kaayusan. Hindi ito garantiya na ang bawat bansang mabilis lumago ay agad magiging ganap na demokratiko. Kailangan pa rin ang pananagutan ng pamahalaan, tuntunin ng batas at mga institusyong nagpoprotekta sa karapatan. Ngunit ipinapakita ng aklat kung bakit mas mahirap panatilihin ang mga pagpapahalagang ito kapag laganap ang kawalan ng pag-asa sa kabuhayan. Sa praktikal na antas, hinihikayat nito ang pag-iwas sa makitid na pagpili sa pagitan ng paglago at katarungan. Ang mas mahirap ngunit mas makabuluhang gawain ay magdisenyo ng paglago na produktibo, matatag at sapat ang saklaw upang maramdaman ng nakararami na may kinabukasan sila. Sa ganitong paraan, ang economics ay nagiging bahagi ng pag-aalaga sa kalidad ng demokratikong buhay. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang aklat na ito ng mga mag-aaral ng economics, agang pampolitika, kasaysayan at pampublikong administrasyon. Mahalaga rin ito para sa mga gumagawa ng patakaran, mamamahayag, at mambabasang gustong unawain kung bakit ang mabagal na pag-unlad ng kabuhayan ay maaring maugnay sa pagkasira ng tiwala, pagtaas ng galit, at paghina ng pagpaparaya sa lipunan. Hindi ito praktikal na manual na naglalatag ng mabilis na resipe para palaguin ang ekonomiya. Ang pakinabang nito ay mas malalim. Tinuturuan nito ang mambabasa na tingnan ang paglago bilang bahagi ng kondisyon ng demokratikong katatagan at ng pakiramdam ng pagiging patas. Natatangi ang The Moral Consequences of Economic Growth kumpara sa maraming aklat tungkol sa paglago dahil hindi ito nakukulong sa gross domestic product, negosyo, o kahusayan ng merkado. Pinagdurugtong nito ang ekonomikong pagganap, karanasang panlipunan at mga pagpapahalagang pampubliko. Sa halip na sabihing ang yaman mismo ang lumilikha ng mabuting lipunan, maingat nitong itinutulak ang mas tiyak na ideya, na ang malawak at nakikitang pag-angat ang nagbibigay ng espasyo para sa pag-asa, pakikipagtulungan at reforma. Mahalaga rin ang aklat dahil hindi nito hinahayaang maging hiwalay ang usapin ng distribusyon mula sa usapin ng paglago. Kung iilan lamang ang nakikinabang, hindi ganap na nabubuo ang panlipunang epekto na kanyang inilalarawan. Bagaman dapat idagdag sa pagsusuri ang mga hamon ng hindi pagkakapantay-pantay at pagpapanatili ng kalikasan, nananatiling kapaki-pakinabang ang sentral nitong tanong, anong nangyayari sa moral at demokratikong buhay ng isang lipunan kapag ang nakararami ay hindi na naniniwalang sila ay umaangat. Kung gusto mong sumuporta Benjamin M. Friedman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.